Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як фахівці оцінюють результати виборів?
Поки що зарано говорити про клубок, і в чий клубок товщий, да, і в якому клубку змій виявиться більше.
А яка є ваша оцінка вчорашнього голосування?
45% людей голосували. Це дуже мало. Я взагалі не розумію, чому вони не йдуть на голосування.
У нас буде і включення з ЦВК, ми почуємо офіційні результати на цю хвилину. Отже, це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, а спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Міжнародні спостерігачі починають оприлюднювати свої перші оцінки українських виборів. Зокрема, групи спостерігачів Координованої організації з безпеки і співпраці в Європі заявили, що парламентські вибори в Україні характеризувалися, цитую, «перекошеним полем гри». Це стало результатом, у першу чергу, зловживання адміністративним ресурсом, а також відсутністю прозорості виборчої кампанії, непрозорим фінансуванням партій і браком збалансованого висвітлення у засобах інформації. Спеціальний координатор ОБСЄ, яка очолювала короткотермінову місію ОБСЄ, а також делегацію парламентської асамблеї ОБСЄ Вальбурга Габсбург-Дуглас, заявила. Якщо врахувати зловживання владою і надмірну роль грошей у цих виборах, виглядає, що демократичний поступ в Україні повернувся у зворотньому напрямку. А голова делегації парламентської асамблеї Ради Європи Андреас Гросс зі свого боку заявив. Українці заслуговували на краще на цих виборах. Олігархізація всього процесу означала, що громадяни втратили свою провідну роль у виборах, а також довіру до виборів. Тим часом у партії регіонів Ганна Герман, яка нині керує прес-центром цієї партії, заявила, що оцінка ОБСЄ свідчить, Україна йде правильним шляхом. Нагадаю, що ОБСЄ говорили про регрес України. Так само про регрес у демократії в Україні за наслідками виборів заявила сьогодні місія спостерігачів. Спостерігачів Канади. Натомість спостерігачі від СНД кажуть, що вибори в Україні були прозорими, хоча також із проблемами. Керівник Центрального штабу об'єднаної опозиції «Батьківщини» Олександр Турчинов заявив, що план партії «Удар» щодо співпраці в парламенті ідентичний положенням коаліційної угоди, і тому ця партія має підписати угоду про створення демократичної коаліції, яку раніше об'єднана опозиція підписала з партією «Свобода». Партія «Удар» сьогодні заявила, що пропонує колегам по опозиції схвалити і підписати підготовлений нею план спільних дій у парламенті нового скликання. До подій у світі. Посланець ООН та Ліги арабських держав у Сирії Лахдар Брагімі заявив, що криза в Сирії складна і стає ще гіршою. Як сказав він після переговорів у Москві з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, Брагімі не відмовиться від зусиль з урегулювання сирійської кризи, попри невдачу з перемир'ям, ініціатором якого він виступив. Бої за перемир'ям мали припинитися минулої п'ятниці і не відновлюватися до сьогоднішнього дня протягом чотириденного мусульманського свята Ід-Аль-Адха, але сутички насправді так і не припинилися. Зокрема, сьогодні вранці бойові літаки урядових військ нападали, бомбардували столицю Сирію Дамаск, її райони, які контролює опозиція. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org. А ми починаємо нашу передачу, звичайно ж, з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Вчора громадяни України свідомо обирали парламент. Опозиційні політичні сили заявляють, що готові до масових протестів, якщо доведеться таким чином захищати результати парламентських виборів. Вони наголошують, що влада намагається викривити результати голосування і найбільші зусилля для цього робить у мажоритарних округах. Тим часом в партії регіонів під рахунком голосів виборців не переймаються і вже будують плани щодо створення парламентської більшості. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В об'єднаній опозиції заявляють, що влада намагається спотворити результати виборів. Про це говорив керівник Центрального виборчого штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов. Він повідомив, що об'єднана опозиція завершила паралельний підрахунок голосів. Згідно з цим підрахунком, партія регіонів набрала близько 29%, «Батьківщина» – близько 25%, «Удар» – понад 13%, КПУ – понад 13% та «Свобода» – близько 10%. Турчинов заявив, що опозиція наразі намагається відстояти усі результати волевиявлення громадян.
Виборча кампанія не завершена, вона продовжується в більшості окружних дільничих комісій. Правляча партія, чинна влада пробують міняти волевиявлення наших громадян. Зараз іде колосальний наступ на мажоритарні округи.
За словами Олександра Турчинова, найбільше порушень при підрахунку голосів у місті Києві, Кіровоградській, Рівненській, Вінницькій та Донецькій областях. Водночас Турчинов заявив, що у Києві кандидати від опозиції перемагають принаймні у 10 з 13 округів. Утім, за словами голови Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, на цих округах тимчасово зупинили підрахунок голосів. Недовіру до процесу підрахунку голосів та готовність відстоювати своїх мажоритарників висловив і лідер партії «Свобода» Олег Тягнебок.
Не виключаємо того, що ми можемо закликати людей на вулиці у випадку масових фальсифікацій, зокрема по мажоритарних округах. Поки що ми збираємо інформацію. На жаль, класичної революційної ситуації сьогодні в Україні немає.
У партії «Удар» провели свій паралельний підрахунок голосів. За словами Віталія Кличка, його політичну силу підтримують 15% виборців. Разом із тим він заявив про маніпуляції з голосами на мажоритарних округах. Лише у партії регіонів процес підрахунку голосів не викликає занепокоєння. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, після остаточного підрахунку результат політичної сили може змінитися максимум на 0,5%. А його заступник Сергій Тігівко вже заявив про те, як регіонали створюватимуть більшість у парламенті.
Ми готові до переговорів. В першу чергу з тими депутатами, які йшли як незалежні. Ми готові до переговорів з фракціями парламента для створення більшості.
Утім, керівник місії спостереження ОБСЄ Одрі Гловер заявила, що парламентські вибори в Україні вже заплямовані використанням адміністративного ресурсу, залякуванням та підкупом виборців. А голова місії спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи Андрес Грос за результатами нинішніх виборів порекомендував Україні запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А у Центральній виборчій комісії зараз перебуває наш кореспондент Євген Солонина, і він з нами на прямому зв'язку. Євгене, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Що ви нам можете повідомити з останніх даних? Ось ми чули щойно з репортажу Дмитра Шурхала, як Дмитра Баркара, даруйте, як політичні сили самі підраховують паралельно голоси. А які цифри наводять члени Центральної виборчої комісії?
За результатами підрахунку 3/4 від усіх протоколів виборчих комісій в Україні, партія регіонів лідирує, має понад 33%. «Батьківщина» має більш ніж 23%, і розрив між партією регіонів та «Батьківщиною» наразі скорочується. Комуністична партія України набрала 14,5%, «Удар» – 13% і «Свобода» трохи більше 9%. Що цікаво, у закордонних округах, а також у Львівській та Тернопільській областях лідирує об'єднання «Свобода». Але не на всіх виборчих дільницях, не в усіх округах все так швидко і добре відбувається. Зокрема, у Київській області, в Києві і на деяких округах Вінницької області підрахунок голосів сповільнюється. Донедавна на кількох округах було взагалі пораховано лише по кілька відсотків протоколів дільничих виборчих комісій.
Євгене, а чому відбуваються, власне, затримки з підрахунками голосів, ось, зокрема, у Київській області? Що кажуть члени ЦВК?
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера каже, що це можуть бути і організаційні проблеми, наприклад, десь дуже багато дільниць на якомусь із округів, або це він не виключає політичного тиску. Наприклад, на Оболоні донедавна було пораховано лише 4% голосів, тому що просто системний адміністратор кудись пішов із дільничої із окружної комісії і не повернувся. А на інших районах, зокрема в Тарнівському районі Києва, є протистояння між двома кандидатами, представники яких прийшли до окружної виборчої комісії і дуже затримували процес підрахунку голосів. Проте Андрій Магера вважає, що в нього достатньо, в ЦВК достатньо важелів, щоб протидіяти політичним іграм, як він висловився.
Дякую, це був... Євгений, я вас слухаю.
Ще одна деталь. Сьогодні о 8:00 вечора прес-центр ЦВК закривається, журналістів тут не буде до 7 ранку. Що тут буде відбуватися в цей час, невідомо.
Але ми дізнаємося від Євгена Солонини знову, що буде відбуватися довкола Центральної виборчої комісії у нашій передачі «Свобода сьогодні». О 21-й годині за київським часом ми знову зв'яжемося з нашим кореспондентом. Головним підсумком виборчої кампанії є те, що влада отримала вотум недовіру українського народу, так вважає аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, кандидат в народні депутати від партії «Удар» Володимир Горбач. Інна Кузніцова розпитувала Володимира Горбача про те, на чому ґрунтуються такі його висновки, вважаючи, що влада набирає більшість голосів, ніж опозиція. Ось що почула у відповідь.
Враховуючи те, що цю виборчу кампанію проводила влада, яка давно підозрюється в фальсифікації виборів, ще з 2004 року, це був тест своєрідний, чи вміють, чи можуть вони взагалі проводити вибори більш-менш чесно. На мою думку, цей тест провалено, і влада цілком виправдала суспільні очікування в тому контексті, що влада буде спотворювати результати, і вона буде спотворювати сам виборчий процес. Думаю, що не варто зараз зосереджуватися на тому, що було, а думати про те, що буде, і думати про те, що нас чекає далі. І, звичайно, зараз максимально важливо захистити голоси виборців. Хотів, до речі, сказати, крім мажоритарників, є ще проблема і в підрахунку голосів за виборчі списки. От те, що ми зараз бачимо, вже якби розуміємо, що це не відповідає жодному екзит-полу, дані ЦВК. Згадую, 2004 рік, перший тур голосування Янукович-Ющенко, так само Янукович цілий тиждень лідирував, бо не могли довести якихось протоколів, їх десь затримували, щоб остаточно порахувати. І спеціально створювалася така віртуальна реальність, що переможе цієї партії регіонів саме з таким от зараз великим результатом. Пройде кілька днів, і результат цей буде, ну я сподіваюся, приведений у відносну відповідність з результатами екзит-полів. Тому це ще один спосіб, от певна маніпуляція, давати дозовану інформацію в ЦВК з метою сформувати певне сприйняття, викривлене сприйняття реальності. І тут нам варто бути обережним з оцінкою таких цифр.
Вже почалися чергові емоції, але з цими емоціями треба буде якось жити і треба буде якось домовлятися. Клубочку змій таких, от як ви плануєте, чи як опозиція планує боротися проти влади, в якої цього клубка так не видно?
Поки що зарано говорити про клубок, і в чий клубок товщий, да, і в якому клубку змій виявиться більше. Я не думаю, що така безхмарна ситуація всередині партії регіонів, вони доволі теж неприємно здивовані результатом, який отримали насправді, а не тим, який показують нам дозовано. І я думаю, що стратегія партії регіонів, головна стратегія про те, щоб заволодіти відразу 300 голосами депутатів, мати 300 мандатів для внесення змін до Конституції, ця стратегія на нинішньому етапі є провалена, що...
Так вважає кандидат у народні депутати від партії «Удар» Володимир Горбач. З ним розмовляла Інна Кузніцова у передачі «Ваша свобода її». Ви можете також дивитися в розширеному повному вигляді у відеозаписі.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А нас також цікавить ваш голос, тому ми запитали перехожих Києва, як ви особисто оцінюєте вибори. І ось які відповіді різні ми почули у відповіді.
А вони ще не відбулися. Ну, то вчора то щось таке було. Но ще будемо чекати.
Ні за кого не голосую. Не вірю нікому. Обманують вони всі.
Позитивно. Сподіваємось, що їх не фальсифікують.
Скажімо так, негативно. І з точки зору явки виборців, через те, що українці наплювати хотіли на те, яка влада буде, і що їх чекає в майбутньому. По-друге, оці вихиляси, які витворялися на виборчих дільницях, зокрема в Одесі там застосовували ручки із зникаючими чернилами, автобуси.
Я в телевізорі сьогодні слухав, 45% людей голосували. Це дуже мало. Я взагалі не розумію, чому вони не йдуть на голосування.
Я не хотіла голосувати, я проти всіх.
На виборах мали місце фальсифікації. Причому, ну, я бачу, що є дуже велика різниця між результатами екзит-полів та результатами попередніх підрахувань в ЦВК. Я думаю, що вибори були сфальсифіковані, і якщо нічого не буде зроблено, я особисто, так само мої друзі, будемо виходити кудись протестувати.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Із Харкова сьогодні надійшло повідомлення, що Юлія Тимошенко оголосила про безстрокове голодування на знак протесту проти сфальшованих, на її думку, виборів. Про це почуємо коротке повідомлення Володимира Носкова.
Про акцію голодування колишнього прем'єр-міністра України повідомив в другій половині дня на брифінгу у Харкові її захисник Сергій Власенко. Своє рішення Юлія Тимошенко пояснює порушеннями під час формування дільничних комісій, відсутністю незалежної судової системи та нібито тотальним використанням провладними кандидатами державних коштів на агітацію.
Строки голодування на сьогоднішній день не обмежені. Юлія Володимирівна протестує проти того, що відбувається в Україні і що називається у нас чомусь виборами. Але те, що відбувається зараз, я підкреслюю ще раз, це повне і тотальне фальшування, яке не має нічого спільного з волевиявленням українського народу.
За словами адвоката, його підопічна оголосила голодування сьогодні вранці, про що письмово повідомила пенітенціарна служба у Харківській області. Під час голодування засуджена вживатиме лише воду. Тимошенко голодуватиме безстроково, зауважує Власенко, доти, доки ЦВК та міжнародні спостерігачі об'єктивно оцінять вибори в країні. Спостерігачі від ОБСЄ сьогодні вже критично оцінили хід виборів в Україні, назвавши їх кроком назад у розвитку демократії. Натомість представники української влади назвали вибори чесними і прозорими. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухайте перші підсумки дня. Їх підводжу разом з вами я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, як світові видання коментують вибори в Україні. Дізнаємося, чим відрізняються парламентські вибори в Литві від українських і чи відрізняються.
Другий тур виборів у Литві стартував на тлі кримінального скандалу.
Колишні вороги, сербський зенітник і пілот США стали друзями. Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Звичайно ж, сьогодні світові видання інформують, що в Україні внаслідок парламентських виборів в неділю партія регіонів президента Януковича залишається при владі. Крім цього, в парламенті вперше буде мати фракцію партії Свободи, лідер якої, як пишуть світові видання, відомий своїми антисемітськими і расистськими поглядами. Деякі з газет також зауважили сьогодні зранку, що офіційний підрахунок результатів парламентських виборів значно відрізняється від даних екзит полів. Що пишуть про це сьогодні світові газети, дізнаємося від Василя Зілгалова.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує у понеділок, що згідно з підрахунком голосів після парламентських виборів в Україні лідирує правляча партія президента Віктора Януковича, котра має близько 30% підтримки. Газета також зауважує, що друга передніми результатами сила у новому парламенті об'єднана опозиція набирає трохи більше 20%. Вперше проходять в парламент партія Віталія Кличка «Удар» і націоналістична «Свобода». Слово «Нью-Йорк Таймс» називає «Свободу» партією ультранаціоналістів, лідер котрої відомий своїми антисемітськими та російськими поглядами. Американська газета також інформує, що з критикою угоди між націоналістами зі «Свободи» та об'єднаною опозицією виступив у суботу міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман, котрий згадав про загибель мільйонів євреїв в Україні під час Голокосту і наголосив, антисемітські образливі заяви «Свободи» неодноразово викликали обурення як в Україні, так і в Ізраїлі. Такі погляди нагадують про найпохмуріші сторінки в історії минулого століття, котрі привели людство до трагедії Другої світової війни. Ізраїльська газета «Гаарец» попереджає, що антисемітська партія під назвою «Свобода» буде значно представлена в українському парламенті після того, як отримає 12% голосів на парламентських виборах минулої неділі. У статті йдеться про лідера «Свободи» Олега Тягнебока, проти якого подали кілька скарг за расистські антисемітські висловлювання. Ізраїльська газета тут згадує слова Тягнебока про те, що Україною править москальсько-жидівська мафія. Польська газета «Виборча» попереджає, що у перебігу надходження офіційних даних з підрахунку голосів на парламентських виборах в Україні 28 жовтня вони відрізняються від даних екзит-полів. Газета вважає, що дані Центральної виборчої комісії в Києві, які засвідчують 36% голосів для партії регіонів президента Януковича, підозріло відрізняються від наслідків столичних опитувань при виході виборців з виборчих дільниць. Дивно, що партія регіонів отримує на 5% більше, ніж дають опитування, пише зранку в понеділок газета з Варшави. Видання також прогнозує, що з такими даними від Центральної виборчої комісії можна прогнозувати більшість партій регіонів у новому парламенті разом з комуністами. Таким було деякі теми з тової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Учора відбулися вибори не лише в Україні, а другий тур парламентських виборів також пройшов у Литві в одномандатних округах. Голосувати прийшла тільки третина виборців. Попередні дані свідчать, що в Литві перемагає опозиція. Експерти вважають, що результати виборів матимуть важливі наслідки для політики країни стосовно співпраці з ЄС і розвитку атомної енергетики. Подробиці Людмила Пилип.
У Литві діє змішана система виборів, за якою 71 депутата обирають в одномандатних округах і 70 за списками. У першому турі виборів за партійними списками, який відбувся 14 жовтня, було обрано 70 парламентарів. Більшість голосів виборців отримали дві ліві опозиційні партії – Партія праці і Соціал-демократична партія Литви. Вони вже домовилися створити коаліцію. Наразі другий тур виборів до Сейму Литви відбувся у 67 одномандатних округах. Згідно з попередніми даними, у другому турі виборів більшість, 22 мандати Сейму, отримала Соціал-демократична партія Литви. Урядова партія «Союз вітчизні» «Християнські демократи» змагається за друге місце. У неї 21 мандат. Партія праці посідає третє місце – 11 мандатів. Остаточні результати виборів Центральна виборча комісія оголосить лише ввечері 29 жовтня. Екс-президент Литви Валдас Адамкус у перебігу голосування у другому турі заявив, що чекає від парламенту нового скликання ефективних рішень.
Я сподіваюся, що новий Сейм дійсно зміниться, принесе більше мудрих, корисних та кращих проєктів законів для усіх мешканців Литви.
Другий тур виборів у Литві стартував на тлі кримінального скандалу. За даними місцевих засобів масової інформації, з Національного кредитного союзу Литви вкрадено майже 5 мільйонів євро, які могли бути використані для фінансування однієї з партій, що бере участь у виборах. Служба з розслідування фінансових злочинів Литви займається цією справою. Голова Центральної виборчої комісії Литви Зенонас Вайгаускас заявив, що справа про махінації може слугувати підставою для анулювання результатів голосування, якщо буде доведено, що ці кошти використані для підкупу виборців та дачі хабарів. Експерти наголошують, що новий Сейм очікують важливі справи. Насамперед, підготовка до головування Литви у Раді Європи з 1 липня наступного року та продовження енергетичних проєктів, зокрема, ухвалення рішення щодо майбутньої долі нової атомної електростанції. На референдумі 14 жовтня більшість литовських виборців проголосувала проти її будівництва. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Загально відомо, що кожна людина повинна мати рівні права, але коли йдеться про матеріальні здобутки, то вони мали би залежати від досягнень кожної окремої особи. Отже, абсолютна рівність неможлива. Попри це, в багатьох країнах і навіть тих, які прийнято вважати економічно і політично найрозвиненішими, часто і, зокрема, зараз вирують дискусії про нерівність як проблему. Деякі найпоширеніші твердження з цих дискусій збирав лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Я належу до 99%. Формула протиставлення 99% американців, які гостро відчули на собі економічну кризу, і 1% найбагатших, які опинилися у привілейованому становищі, належить одному з видатних американських економістів, професору Колумбійського університету Джозефу Стіглітсу.
Upper 1% now garners about
Верхній 1% зараз контролює 20% усіх доходів і контролює від третини до 40% усього багатства. І ця нерівність зростає. 2010 року, коли економіка виходила з рецесії, 93% зростання пішло саме верхньому 1%. Отже, це було економічне одужання не для усіх громадян, а лише для 1%. Сказав професор Стігліц, перебуваючи минулого літа у Лондоні, коли презентував свою нову книгу «Ціна нерівності». Джозеф Стігліц, нобелівський лауреат 2001 року в галузі економіки, вважає, що Сполучені Штати є лише одним з найяскравіших прикладів нерівності у світі. За його словами, прірва між багатими і бідними надто глибока і в таких країнах, як Велика Британія. Згідно з оприлюдненими 2011 року даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у Великобританії різниця у доходах у порівнянні з 70-80-ми роками зростала швидше, ніж у будь-якій іншій промислово розвиненій країні світу. Член минулого кабінету лейбористів Лорд Мендельсон понад 5 років тому сказав, що його партію не турбує, якщо хтось безмежно багатіє. Головне, казав він тоді, щоб ті багатії платили податки. Зараз думка лорда Мендельсона змінилася.
I don't think I would say that now. Why? Because amongst other things, we've seen that.
Я не думаю, що сказав би таке зараз. Чому? Бо з-поміж іншого ми побачили, що глобалізація не принесла зростання доходів усім. Тепер нам на Заході необхідно впроваджувати інновації та спеціалізуватися, і уряд повинен відігравати у цьому роль, про яку ми навіть не підозрювали 15 чи 20 років тому, каже колишній британський урядовець. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більше про зростання різниці між багатими і бідними в Європі і в Україні слухайте в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Белграді сьогодні прем'єра фільму про сербського зенітника, котрий під час повітряної кампанії проти Сербії підбив американський літак та пілота враженого літака. Колишні вороги згодом познайомилися і стали добрими друзями, розповідає Михайло Рамич.
Була дощова ніч 27 березня 1999 року. Над Сербією летіли десятки натовських літаків і вражали заздалегідь визначені об'єкти. Сербські протиповітряні сили час від часу стріляли у темряву. Над селищем Будяновці, що на 20 кілометрів від Белграда, щось спалахнуло, відтак пролунав сильний вибух. Сербські та американські радисти зареєстрували голос пілота. Помагайте, Вега-31, помагайте, Вега-31. Американці швидше від сербів встановили, де катапультувався пілот, і направили вертольоти для допомоги. Підрозділи сербської спецполіції щойно вранці знайшли рештки літака. Пілот в той час вже був на своїй базі у сусідній країні. Сербський режисер Željko Mirković вирішив знайти пілота та того, хто підбив його літак понад 10 років тому. Полковник Золтан Дані тим часом покинув збройні сили і став пекарем. Військову службу покинув і американський пілот Дейл Зелк, котрий нині живе у містечку Франчестаун у штаті Нью-Гемпшир. Вони обмінялися кількома листами, згодом домовилися про зустріч. Торік колишній військовий пілот Зелк прибув до Сербії. Колишній ворог зустрів його у своїй пекарні в білому фартусі. Вони стали друзями. Згодом сім'я Дані поїхала до Сполучених Штатів і побувала в домі Зелків. Лорін Зелк та Ірен Дані, жінки колишніх офіцерів, довго-довго згадували дні і ночі, коли кожна уважно стежила за новинами з війни. Курйоз історії ще й в тому, що Золтан за національністю угорець, а дід та бабуся Дейла прибули до Америки зі Словенії. Це, якщо коротко, сюжет фільму та телесеріалу під назвою «Друга зустріч». Режисер Mirković каже, що героями фільму є саме пані Лорін та Ірен.
Те дві жени су окосниця
їхнього. Жінки є опорою їхнього життя, оскільки вони були з ними у війні, а після війни допомогли їм повернутися до нормального цивільного життя.
Могли їм да се врати у єдин нормальний цивільний живот.
Відставний полковник Золтан Дані пояснює.
Основний задаток і основний ціль цього проекту.
Основною метою цього проекту було послати світові доручення миру. Коли таке доручення посилають двоє солдатів, які свого часу були на протилежних сторонах, воно стає вагомішим.
Нам треба да има вечу тежину.
Хоча сербська публіка ще не бачила фільму, в інтернеті вже тривають завзяті дебати. Одні стверджують, що сербський офіцер не має права спілкуватися з американським і не можна було допустити, щоб американець, котрий бомбардував Сербію, вільно їздив по цій країні. Інші ж радять дивитися не в минуле, а в майбутнє. На їхню думку, солдати можуть бути ворогами лише в час війни. Коли ж зброя замовкає, вони залишаються людьми. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Це були перші підсумки дня у Свободі сьогодні з Людмилою Іванник.